xudo urgan odam. Qurbonoy xola odatdagidek erta uyg'ondi. Achom qilib yotgan nevarasini ohista bag'ridan chiqarib, ustiga ko'rpa tortdi. Tahorat oldi. Oshxonaga kirib gazga choy qo'ydi. Bomdodni o'qib bo'lib, o'tganlarga iymon, jumla mo'min qatori umidaga, nevaralarga umr tiladi. Quruq tuhmatdan, bevaqt o'limdan saqlashni Tangridan iltijo qildi. Bir qo'lida kurak, bir qo'lida supurgi bilan pastga tushdi. Xayriyat, havo ancha ilibdi. Gastronomning eshigi tepasida qizil chiroq yonib turibdi. Non do'koni oldiga mashina kelib to'xtadi. Qurbonoy xola shoshilmasdan qor kuray boshladi. Bir pasda terlab ketdi. Orqa tomondan komissarning yo'g'on ovozi keldi. Xorma qizim, Qurbonoy xola kurakka suyangan ko'yi xotirjam burilib qaradi. Salomat bo'ling dedi salom berib. Komissar qora palto kiygan. Tomog'ini ola-bula sharf bilan o'rab olgan. Qo'lida sut betoncha ko'tarib turardi. Sovqotmadingmi dedi mehribonlik bilan. Yo'q, Qurbonoy xola jun ro'moli ostida terlab ketgan chakkasiga yopishib qolgan sochini kafti bilan siladi. Kun tashlabdi ko'ancha. Komissar tomoq qirib qo'ydi. Xabaring yo'qmi? Anava balani o'ldirganlar topilibdimi? Bilmasam, Qurbonoy xola yelka qisdi. Topilar. Topiladi dedi komissar ishonch bilan. Topilmay qayoqqa borardi? Qurbonoy xola indamadi. Kelin qalay kelin. Komissar 4-chi qavatga, Rustamlarning derazasiga imo qildi. Jabr bo'ldi bechoraga. Qon yig'lab o'tirib tushurlik. Oyoq olish qalay? Oldiga begonalar kelmayaptimi? Voy mana bu odamni. Qurbonoy xola astoydil ajablandi. Xudodan qo'rqmaysizmi? Komissar birpas qor tepkilab turdi-da, to'satdan so'radi. Qalay? Namoz o'qib turibsanmi? Qurbonoy xolaning yuragi shig' etdi. Kechagi tergovchi aytgan. Yaxshi bola yo'xshovdi-ku, kim bilsin tag'in. Kim aytdi dedi shoshilib. Men namoz o'qimayman. O'qiysan. Komissar barmog'i bilan popsa qildi. Bilaman. Men hamma narsani bilaman. Sud bor ekanmi dedi Qurbonoy xola gapni aylantirib. Bor ekan, komissar o'ylanib qoldi. Endi borib manniy kashab shiraman. Bolalaringiz xabar olmaydimi dedi Qurbonoy xola. O'g'lingiz bor, nevaralaringiz. Xeh. Komissar istehzoli kuldi. Hammasi bir go'r. Unaqa demang dedi Qurbonoy xola astoydil ranjib. Bolaning yomoni bo'lmaydi. Tfu, komissar asabiy qo'l siltadi. Bola chaqa boqib rohat ko'raman deganning padariga la'nat. Qurbonoy xolaning yuragi siqildi. Indamay qor kurashga tushdi. Bir pasdan keyin quloq ostida tag'in komissarning g'uldiragan tovushi eshitildi. Menga qara Qurbonoy. Qurbonoy xola qaddini rostladi. Komissar sud betonini qor ustiga qo'yib, allanechuk qunishib turar. Zahil yuzi o'ychan edi. Rostingni ayt. Dedi kinoyali iljayib. Joy namoz ustida har kuni meni qarg'asang kerak. Ota-onang uchun, o'zing uchun faqat to'g'risini ayt. O'zimga nima qipti dedi Qurbonoy xola dil og'rib. Xeh, komissar kaltakesakdek chirqillab kuldi. O'zing uchun bo'lmasa, ota-onang uchun. Men hech kimni qarg'amayman dedi Qurbonoy xola ishonch bilan. Qur'onda bitilgan. Alloh har narsani ko'rguvchidir. Tangrim hammasini ko'rib turibdi. Komissar bir pas gezarib turdi-da, beton bandidan ko'tardi. Indamay nari ketdi. Qurbonoy xola kurakning muzdek dastasini changallagan ko'yi uzoq turib qoldi. Nima desa bo'ladi bu odamga? Butun ajdodiga qiron keltirishga keltirdi. Buvasini o'ldirdi, otasini o'ldirdi, onasidan judo qildi, ammo o'zining baxtsiz bo'lishda bu odamning aybi yo'q. Qurbonoy xola eridan ajrashgani uchun o'kinmaydi. Shunchaki turmush kelishmadi xolos. Onasi o'lganidan keyin amakilari ota o'rnida otalik qildi. O'rab chirmab uzatdi. Eri yaxshi yigit edi, halol, mehnatkash. Faqat qaynona qaynotasi Qurbonoyni hech iqqa suymadi. Kelin bo'lib tushgan oilasi zamonaviy ekan. Qaynotasi olim, qaynonasi injener. Qurbonoy ateizm degan ilm qanaqa bo'lishini bilmas edi. Qaynotasi o'sha ilm bo'yicha olim ekan. Qurbonoy burchak-burchakda yashirib namoz o'qib yurdi-yu, roza tutganda qo'lga tushib qoldi. O'shanda Umida 2 yoshga chiqqan edi. Qaynotasi bir kosa suv keltirib, "Hozir ichasan" deb turib oldi. "O'zim kommunist bo'la turib, ateist bo'la turib, oilamda dindorlik avj olishiga yo'l qo'ymayman" dedi. Oraga kuyov aralashgan edi. "Feodalizm davridan qolgan bu mahluqni qayoqdan topgansan?" deb o'dag'ayladi. Qurbonoy qarasa, ota bola yoqalashib ketadigan qizchasini ko'tardi-yu chiqib ketdi. Eri so'roqlab kelgan edi, tushuntirdi. Jon dadasi, men sizdan mingdan ming roziman, xafa bo'lmang, baribir turmushimiz to'g'ri kelmaydi. Men sizga munosib emasman, O'zingiz rozi bo'lib taloq qo'ying. Yozug'i shu bo'lsa nima qilsin? Komissar bo'lsa meni qarg'aysanmi dedi. Qurbonoy xola hamon kurak dastasidan tutib turarkan xursindi. Xudoning o'zi urib qo'yibdi-ku seni. Men nimangni qarg'ay imonsiz. Qurbonoy xolaning ertaklaridan. Bir kuni haj safardan qaytayotgan karvon shaharga yaqin joyda to'xtab dam olibdi. O'sha yerda buloq bor ekan. Suv ichishibdi, salqinlab hordiq chiqarishibdi. Karvonda 3-chi marta haj qilgan nuroniy chol ham bor ekan. Chol safar bo'yi hammaning hojatini chiqargan, donishmand odam ekan. Bir mahal shahar tomondan bitta otliq yelib kelibdi. Bo'zi ichib bo'lgan mas yigit otdan sakrab tushibdi-da, yugura kelib cholni tarsakilab yuboribdi. Karvondagilar yigitni o'rab olishibdi. Bu odam senga nima yomonlik qildi deyishsa, mas yigit indamasmish. Odamlar uning adabini bermoqchi bo'lib shaylanib turishgan ekan, chol ularni shashtidan qaytaribdi. Degmanglar, bu mening o'g'lim bo'ladi debdi. Odamlar battar g'azabga minibdi. Bu qanday farzandki, o'z otasiga qo'l ko'tarsa? Mayli debdi chol shunda. Bu bolada ayb yo'q, menda ham gunoh yo'q. Otamning jazosi menga qaytdi. Bolaligimda quloqimga chalingan edi. Bir vaqtlar otam yoshlik qilib buvamni urgan ekan. O'shanda buvam duoibat qilgan ekan. Hayotning bosh mazmuni prinsipiallik. Qurbonoyga nega unaqa dedi? Joynamoz ustida meni qarg'aysanmi emish. Shuyam gap bo'ldi-yu. Qarg'ish-barg'ish, duo-duoibat. Hammasi absurd, chipuha. Nega shu ishonvachcha uborshitsa bilan pashakilashdi? U kim u farrosh kim? Komissar sud bitoni ko'tarib borarkan o'zining gapi o'ziga nasha qilib g'ijinar edi. Qariyapsan, birodar, qariyapsan. Ko'p gapirish keksalik belgisi. Chekist esa ko'p gapirmasligi kerak. O'sha hodisadan keyin uylanishga qaror qildi. Biografiyasiga dog' tushib qolishi mumkin edi. Organ bunaqa narsalarni kechirmaydi. Albatta, Fotima o'zini osib qo'ygani uchun polkovnik G'aniyevni ayblaydigan mard yo'q edi. G'ing deb ko'rsinchi, xalq dushmanini himoya qilgan shubhali shaxs sifatida qiya bo'lib ketadi. Nima qipti? G'aniyev xalq dushmanining uyida tintuv o'tkazdi. Hakimovning xotini o'zini osib o'ldirdi. Bunga G'aniyevning nima daxli bor? Eshonzoda Fotima Obidxonmaning aybi bo'ynidadirki, o'ziga o'zi sirtmoq ilgandir. Qizi masalasiga kelsak, yosh qizaloq nimani bilardi? Oila a'zosining guvohligi inobatga o'tmaydi. Fakt shuki, G'aniyev Obidxonovaga zug'um qilmadi, tan jarohati yetkazmadi. Har kim o'z joniga o'zi xo'jayin. Obidxonova o'lgisi kelgan bo'lsa, marhamat, o'laversin. Komissar mabodo ustidan shikoyat shukudek bo'lsa, dalillarni qatorlashtirib qo'ygan edi. Hech qanday shikoyat tushmadi. Biroq Soat G'aniyevich endi uylanmasa bo'lmasligini his etdi. O'ylab qarasa, yosh ham 30 dan oshibdi. Ana, tengdosh to'laganning qizi bo'yiga yetib qolibdi. Ertindan erga tegsa bolali bo'ladi. Dushmanmi, balomi? Ish qilib uylanibdi. Huzur halovat ko'ribdi. Soat G'aniyevich nima ko'rdi dunyoga kelib? Ko'z ochib ko'rgan xotining boshqacha bo'larkandi. Nazira hali ham tushlariga kiradi. Yvoshkina edi. Mayengina. To'g'ri, u paytda qizil to'y qilish udum bo'lmagandi. Naziraning otasi bir kamon qizimning shuncha mehmon oldida kuyov bilan o'tirishini tomosha qilishim qoluvdi deb turib oldi. Kuyov uncha-muncha odam emas, polkovnik ekanini, nozik idora bilan hazillashib bo'lmasligini tushuntirib qo'yishi shekilli, chol shashtidan qaytdi. Esida, to'y nihoyatda xushchaqchaq o'tdi. Hatto generalning o'zi ham keldi. Soat oilaviy baxt deganlari qanaqa bo'lishini ilk bor totib ko'rdi. Yarim kechada keladimi, tong yotarmi? Osh ovqati tayyor. Formasi dazmollangan, tuflisi yaltiratib artib qo'yilgan. Uyi chinni chiroq. Soat to'yning ertasiga Naziraga masalani ko'ndalang qo'ydi. Uydan chiqib ketayotganimda, qayoqqa ketyapsiz, qachon kelasiz demaysan. Kelganimda, qayerdan keldingiz, nega shuncha yo'q bo'lib ketdingiz demaysan. Ishim to'g'risida umuman so'ramaysan. Vazifam shunaqa. Nazira erining hukmini quloq qoqmay bajaradigan ayollar toifasidan ekan. Soat nima desa hammasini o'rniga qo'ydi. Soat uyda kam bo'lar, bor paytida ham er-xotin deyarli gaplashishmas edi. Qiziq, ular o'rtasida qandaydir sirli, xatarli devor turganga o'xshar. Ikkov ham o'sha devorga yaqin kelsa, biron korxol ro'y berishdan hadiksirab turishardi. Bir kuni Nazira yorildi. Soat kechasi uyg'onib ketdi. Qarasa chiroq yoniq. Tepasida xotini termilib o'tiribdi. Yuzini dog' bosgan, qorni katta, pishillab nafas oladi. Nima gap Nazira dedi Soat. Xotini indamadi. kiprik qoqmay o'tiraverdi. Bayni haykal. Ko'zi undayu xayoli boshqa joyda. "Hoy," dedi soat turtib. "Ko'zingni ochib uxlayapsanmi?" Xotini allanima deb pichirladi. "Nima?" Soat uning yelkasiga beozor qo'l tashladi. Nazira negadir o'zini chetga oldi. "Qo'rqaman," dedi pichirlab. Soat kulib yubordi. "Nimadan qo'rqasan, Avsar?" "Qo'rqaman," Nazira tag'in pichirladi. "Sizdan qo'rqaman." "Mendan?" Soat uning yuzini silamoqchi edi, Nazira tag'in o'zini orqaga tashladi. "Siz qo'rqinchli odamsiz," dedi Nazira yuzini burib. Soatning jahli chiqib ketdi. "Nima deyapsan, ahmoq?" dedi zarda bilan. Qaddini rostlab, iyagidan tutgancha xotinining ko'ziga chaqchaydi. "Qayoqdan olding bu gapni?" Ajab. Nazira qilcha ham cho'chimadi. Bir nuqtaga tikilib o'tiraverdi. Anchadan keyin o'ychan ohangda so'radi. "Ko'p qarg'ish olganmisiz?" Soatning xayolga lob etib Fatima keldi. Yuragi shuvullab ketdi. Ajab, hech qachon bunday bo'lmagan edi. O'zining bir lahzalik ojizligidan o'zi g'azablandi. "Kim aytdi?" dedi dag'dag'a bilan. "Hech kim." Nazira yuzini devor tomon burdi. "Yo'q, aytasan." Soat mushtini tukdi. "Kim o'sha ig'vogar?" "Hech kim," dedi Nazira uning ko'ziga tik qarab. Keyin to'satdan yig'lab yubordi. "Soat aka," dedi bo'ynidan quchoqlab. "Tug'ishdan qo'rqyapman. Ko'nglim sezib turibdi. O'lib qolaman." Soat bir qadar yengil tortdi. "Ha, gap bu yoqda ekan-ku." "Jinnimisan?" dedi yupatib. "Xotin kishi tug'adi-da, bitta senmisan?" "Soat aka," Nazira uning bo'yniga yanayam qattiqroq tarmashdi. "Bo'shang ishingizdan, tezroq bo'shang. Bilaman, bu ishingizda gunoh kelib otasiz, jon Soat aka. Bittasi bo'lmasa bittasi qarg'aydi. O'zingdan qaytmasa bola-chaqangdan qaytsin," deydi. "Baribir aytadi." Nazira es hushini yo'qotib qo'yganga o'xshar, "Nuqul bo'shang, bo'shang," deb yalbaradi. "Ey, o'chiray," dedi Soat toqati toq bo'lib. "Birinchidan, atstavkaga chiqishimga hali ancha bor. Ikkinchidan, men sovet ofitseriman, burchimni bajaryapman. Tushunasanmi shuni, ahmoq xotin?" O'sha kecha xotini tonggacha hiqqillab yotdi. Ertalab to'lg'oq boshlandi. Nazira bekorga qo'rqqan ekan, pahlavondek o'g'il tug'di. Otini Mauser qo'yishdi. 2 yil o'tib yana bir o'g'il ko'rishdi. Mels. Soat to'ng'ich o'g'liga ayricha mehr qo'ygan edi. Mauser o'ziga o'xshagan ofitser bo'lishini xohlardi. Harbiy intizomga o'rgansa, yurganida yer titrasa. Yo'q, Mauser ota yo'lidan ketmadi. Jurnalist bo'larmishlar. Gazetada ishlarmishlar. Ahmoq. Kolxoz-makolxoz yurib xabar yozishing qoluvdi endi. Otang ko'rgan bunaqa yozuvchilardan qanchasini? Hamma yerga burnini suqadi. Birovlarning qabulxonasida soatlab o'tiradi. Yo'q, Mauser Soat G'aniyevichning o'ziga o'xshagan qaysar chiqdi. Jurnalistlikka o'qishga kirdi. Bu paytda komissar iste'foga chiqqan edi. O'g'lining rayiga ko'nishdan o'zga chora topa olmadi. Mauser 5-chi kursni bitirayotganida uylantirishdi. Kelin insofli edi, xushro'ygina, odobligina. Eng muhimi kam gap. Nazira 2 gapning birida kelinni maqtar, o'g'lining peshonasi yaraqlaganidan xursand edi. Mauser o'qishni bitirib, Respublika gazetasida ishlay boshladi. Bir kuni uyni mehmon bosdi. Mauserning o'rtoqlari. Yarim soat o'tmay, kvartirada qadahlar jarangi, qiyqiriq kulgi avjiga chiqdi. Komissarning g'ashi keldi. Bu xonadonda hech kim hech qachon qiyqirib kulgan emasdi. "Nima bu? Hayvonot bog'ining eshigi ochilib ketdimi?" deb o'dag'aylagan edi. Nazira imlab oshxonaga chaqirdi. "Odamni sharmanda qilmang, jon dadasi," dedi yalinib. "O'g'lingiz o'rtoqlari bilan gap yegan. Bugun Mauserning navbati." Oraga Mels qo'shildi. "Qiziqsiz, dada. Akam uyimizga mehmon chaqirsa yomonmi?" "Nimani biladi bular? Nimani tushunadi? 30-yillarda xuddi shunaqa gap tufayli qanchasi qarmoqqa ilingan." Kishi bilmas quloq soldi. Biri latifa aytadi, boshqasi siyosatdan oladi. Siyosatdan. Komissar G'aniyevning o'g'li allaqanday qing'ir qishiq ulfatlar bilan siyosat so'qiyapti. Ziyofat tugaguncha tishini tishiga qo'yib chidadi. Mehmonlar ketgach, Mauserni siquvga oldi. "Kim bular?" "Do'stlarim," dedi o'g'li hayron bo'lib. "Qayerda ishlaydi? Familiyasi nima?" Mauser ichgan edi. Ko'zlari suzilib iljaydi. "Hammasining anketasi kerakmi?" Oraga yana Nazira qo'shildi. "Jon dadasi," dedi yolvorib. "Uxlanglar, kech bo'ldi. Ertalab gaplasharsizlar." Soat G'aniyevich qarasa, o'g'lidan tuzuk quruq gap chiqadigan emas. Ertalabgacha kutishga qaror qildi. Tong saharda Mauserni qaytadan so'roqqa tutdi. "Kechagilar kim edi?" "O'rtoqlarim," dedi Mauser orom kursida o'tirgan ko'yi, xotirjam sigaret tutatib. "Nega siyosatga aralashadi?" Siyosatga aralashmagan jurnalist yo'q, dedi Mauzer g'oldirib. Sen ham aralashasanmi? Albatta. Komissar urib yuborishdan o'zini arang deyib o'ylanib qoldi. Xayoliga g'alati fikr keldi. Mayla, dedi yon berib. Gapga qo'shilishingga qarshi emasman. Bilaman, yigit kishining ulfati bo'lishi kerak. Faqat oyog'ini iloj boricha botmaydigan qilib osoyishta tushuntirdi. Bilasanmi o'g'lim, senlar yoshsan, hayotni yaxshi bilmaysan. Oralaringda sistemamizning dushmanlari bo'lishi mumkin. Shunday deb o'g'lining ko'ziga qattiq tikildi. Mauzer bo'zrayib qolgan kipriklarni ovsarlarcha pirpiratar edi. Yaxshi, komissar uning yelkasiga qoqdi. Bemalol gapga qatnayver. Hammasining gapini eshit. Faqat birontasi jamiyatimizga dushman ekanini payqab qolsang, Mauzerning og'zi lang ochilib basharasi yana ham ahmoqona tusga kirdi. Nima? Dedi nihoyat. Siz meni agent qilmoqchimisiz? O'sha zahoti rangi kezarib ketdi. Ovora bo'lasiz, dedi baqirib. Shaxt bilan turdi-da xonadan chiqib ketdi. Komissar umrida bunday ayanchli ahvolga tushmagan edi. Ahmoq, dedi ichirg'anib. Ikki haftagacha uylari suv quygandek sukutga cho'mdi. Ota-bola gaplashmay yurishdi. Mels bo'lsa, umuman kam gap yigit. Sharqshunoslik fakultetining urdu bo'limida o'qiydi. Erta ketadi, kech keladi. Ikki haftalik sukunatdan so'ng portlash ro'y berdi. Mauzer navbatdagi gapdan g'irt mast bo'lib keldi. Oyoqda tura olmaydi. Kelin qo'ltig'idan olib yotoqqa boshlayotgan edi, Mauzer nari itardi. Shoshma, dadam bilan gaplashib olishim kerak. Nazira kelinning yoniga kirdi. Aylanib o'rgilib, o'g'lini insofga chaqirdi. Qo'y bolam, har qancha gaping bo'lsa, ertaga gaplashasan. Yo'q, dedi Mauzer og'zidan ko'pik sachratib. Yo'q, hozir. Hozir gaplashaman. Yo'q, hech qachon. Ahvolini qarang bu molning. Qo'yib bersa, Gamlet monologini ham o'qib beradi, mishqi intelligent. Qani bu yoqqa yurchi? Dadasi, jon dadasi. Nazira palaponini quruqlagan ona chimchuqdek chirqillab qoldi. Ko'rib turibsiz-ku holini, dadajonisi. Mauzer aka, qo'ying, dedi kelin qo'rqib. Yuring, damingizni oling. Siz nari turing, kelin. Soat G'aniyevich g'azabini tiyib osoyishta tushuntirdi. Qani, nima gapi bor ekan? Eshitaylik-chi. Ota bola ro'para o'tirishdi. Biri stolning o tomonida, biri bu tomonida. Xo'sh, gapir. Qulog'im senda, dedi komissar. Yo'q, dedi Mauzer. Avval bular chiqib ketsin. Oyi, chiqib turing, iltimos. Gulya, sen ham chiqib turgin. Jon Gulya, o'zing aqllisan-ku. Bo'ldimi? Gapir endi. Mauzer negadir kuldi. Og'zidan so'lak oqizib, juda xunuk kuldi. Dada, dedi iljayib. Nega mening otimni Mauzer qo'ygansiz? Nima? Men to'pponchamanmi? Komissar dafatan esankirab qoldi. Chindan, nega Mauzer? Ikkinchi o'g'liga-ku ulug' dohiylar ismini qo'ygan. Bungacha shu problema qiziqtirib qoldimi, dedi qovog'ini solib. Qiziqtiradi, doim qiziqtiradi. Mauzer shimining cho'ntagidan g'ichimlangan sigaret olib tutatdi. Nima, dedi hamon iljayib. Men bilan birovni otmoqchimisiz? Ahmoq, dedi komissar beozor qo'yib. Men seni qurol deb kuchli bo'lishingni xohlayman, bildingmi? Shunaqa deng, o'g'li ko'zlari yumilib-yumilib sigaret tortdi. O'ziga ishongan odam, dedi duduqlanib. Birovga to'pponcha o'qtalmaydi. Siz o'zingizga ishonmaysiz. Shunday dedi-da tag'in kuldi. Taniysizmi? Dedi to'satdan. Faqat rostini ayting. Hamidov degan akademikni taniysizmi? Qanaqa Hamidov? Taniysiz. Mauzer bosh chayqab barmog'i bilan popsa qildi. Yolg'on gapirmang, taniysiz. Men hech qanaqa akademik Hamidovni tanimayman. Bo'lmasa, Mauzer mastona ko'zlar bilan qattiq tikilib ta'kidladi. Bo'lmasa, u sizni taniydi. Bildingizmi? U mendan so'radi. Siz o'sha komissar G'aniyevning o'g'limisiz, dedi. Men hech qanaqa Hamidovni tanimayman, dedi komissar g'ijinib. Aldamang. Uni siz so'roq qilgansiz. Tarixni buzib ko'rsating, deb siz qamagansiz. Mauzer qo'lini bigiz qilib cho'zdi. Siz yuborgansiz Kuril orollariga. 25 yilga siz jo'natgansiz. Mana senga Hamidov, komissar kuchi boricha mush solgan edi, Mauzer o'tirgan stol bilan qo'shilib ag'darilib tushdi. Burnidan sharillab qon keldi. Xonaga Nazira bilan kelin uchib kirishdi. Voy ulay, voy olmasam, Nazira titrab qaqshab Mauzerni boshidan ko'tardi. Gulnora, suv olib keling tezroq. Mauzer kaftining orqasi bilan og'iz burnini artdi. Qiziq, bir pasda kayfi tarqadimi, burro-burro gapira boshladi. Bilib qo'ying, dedi tahdid bilan. Siz o'sha akademikning tirnog'iga arzimaysiz. O'chir ovozingni. Komissar stolni bor kuchi bilan mushtladi. Guldon ag'darilib, sirenlar sochilib ketdi. Dasturxon ustiga jildirab suv oqdi. Urmoqchimisiz? Mauzer xotini keltirgan suvga o'tirgan joyda chala-chulpa yuz chayqadi. Uring dedi achchiq iljayib. Siz urushga ustasiz, komissar G'aniyev, ammo bilib qo'ying. Ertindan hammangning siring ochiladi. Komissar stolni shitob bilan aylanib o'tdi. O'g'lining yelkasiga tepib yerga mixlab qo'ymoqchi edi. Nazira dod solib yo'lini to'sdi. Voy olmasam, bu qanday ko'rgilik? Qo'yib bering, oyi, uraversin dedi Mauzer. So'ng otasiga tik qaradida dona-dona qilib aytdi. Siz qotilsiz. Hammang qotilsan. 20 million odamni gumdon qilgan jallodsan. Yo'qol ko'zimdan. Otlan Guliya, Mauzer chayqalib o'rnidan turdi. Bu uyda turgandan ko'ra vahshiy hayvonlar bilan yashagan yaxshi. Otasidan jirkangandek chetlab o'tdi, eshik tomon yo'l oldi. Onasi o'krab yig'lagancha etagiga osildi. Unaqa dema bolam, otaning yuziga tik qarab bo'lmaydi Mauzerjon. Esingni yig' jon bolam. Mauzer onasining qo'ldig'idan ko'tardi. Turing oyi, ketamiz. Yuring biz bilan. To'satdan yig'lab yubordi. Oyi, men bu odamning o'g'li bo'lganimdan uyalib ketyapman, oyi. Komissar kechasi bilan to'lg'anib chiqdi. Uyida bir o'zi qolgan. Mils negadir kelmagan. Nazira esa o'g'li bilan kelinining ketidan hay-haylab yugurganicha allaqaysi xorga g'oyib bo'lgan edi. Qarang, bu olifta intelligentni. O'z otangni tergashni kim qo'yibdi senga? Zamon qanaqa bo'lganini sen qayoqdan bilasan? Inqilob g'alabalarini himoya qilish kerakmidi? Mamlakatni ichki dushmanlardan tozalash kerakmidi? Bundan tashqari, harbiy qasamiyotga sadoqat, ofitserlik burchi degan gaplar bor. Nega shuncha yil pisib yurgan ekan o'sha akademiking? Zamon o'zgarib, endi tillari chiqib qolibdimi? Kurilga jo'natilganmi, undan narigami, itdek o'lib ketmaganiga shukr qilmaydimi? Ko'ramiz hali, charxi gardunning g'ildiragi qayoqqa qarab aylanarkin. Yer yuzida kommunizm to'la g'alaba qozonmaguncha dushmanlar bo'laveradi. Demak, qora kuchlarga qarshi kurashadigan tashkilot ham bo'laveradi. Nazira ertasi kechqurun qaytib keldi. Bir kunda chakkasidagi sochlarining oqi ko'payganga o'xshar edi. Uning aytishicha, Mauzer Yunusoboddagi so'qqabosh kampirnikidan ijaraga bir xona olganmish. Battar bo'lsin, dedi komissar ensasi qotib. Burniga ozgina suv kirsin, vaysamaydigan bo'ladi. Dadasi, jon dadasi. Nazira uning oyog'iga yiqildi. Xafa bo'lmang, o'g'lingiz yoshlik qildi. Kayf ustida aljiradi. Gunohidan o'ting. Mauzerning kechagi gaplari esiga tushib, komissarning vujudi yonib ketgandek bo'ldi. Yo'q, dedi qat'iy qilib. Bu prinsipial masala. Mening Mauzer degan o'g'lim yo'q. Bu mavzuda boshqa gaplashmaymiz. Ikki orada Naziraning kasariga chalinib qolgani chatoq bo'ldi. Yosh 50 dan o'tib o'tmay qon bosimi ko'tariladigan odat chiqardi. Komissar o'zini yupatdi. Mayli, Mauzerdan ko'rmaganini Mills'dan ko'radi. Mills esli bola, kamgap, mulohazali. Maktabni oltin medal bilan bitirdi. O'shanda Nazira g'alati gap aytgan edi. Bolalaringiz antiqa chiqdi-da dadasi. Mauzer o'z kindigini o'zi kesgan xilidan. Qilaman degan ishini qilmay qo'ymaydi. Kichigi bo'lsa, ichimdagini top deydi. Yakkash o'yoylaydi. Ming yerga pichoq ursa, bir yeridan qon chiqmaydi. Hayronman. Xotin kishi xotincha o'ylaydi-da. Mills kam gapirib ko'p o'ylasa yomonmi? O'qishi a'lo. Mana, urdudan tashqari ingliz tilini ham mukammal o'rganib oldi. Universitetni bitirsa chet ellarga borib ishlaydi. Jamiyat ravnaqiga hissa qo'shadi. Ana bu telba akasiga o'xshab ko'cha-ko'yda vaysab yurmaydi. Komissar G'aniyevning o'g'li qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yadi. Ona baribir ona ekandi. Nazira kunora Mauzerning oldiga qatnar, har gal yangi gap topib kelar edi. Ishxonasida Mauzerning hurmati zo'r emish. Bir yil ichida uy berisharmish. Gulnoraning anor yigisi kelayotganmish, ammo biror marta o'g'lingiz qilmishidan pushaymon, uzr so'radi degan gap bo'lgani yo'q. Komissar o'ylab-o'ylab bir qarorga keldi. Millsni uylantirish kerak. Shunda onasining ko'ngli joyiga tushadi. Ana va ahmoqning oldiga kamroq yuguradigan bo'ladi. Mels yuvosh ko'ringani bilan balo ekan. To'y haqida gap ochilganida onasiga Lolanikiga sovchi bo'lib borishni tayinlabdi. Lola degani Avtodorojniy universitetda o'qirgan. To'y risoladagidek o'tdi. Ayni mehmonlar to'planayotgan paytda Nazira yugurgilab kelib qoldi. Dadasi, dedi yayrab yashnab. O'g'lingiz keldi. Chiqing, so'rashing mundoq. Komissar garangsib turgan edi, tushuntirdi. Mauzer keldi, qarang, ukasiga qancha narsa olib kepti. Komissar ensasi qotib hovliga tushdi. Bir chetda yuk mashinasi to'xtab turar. Mauzer to'yxonadagi yigitlarga ko'maklashib, mashinadan qutiga solingan televizor, xolodilnik cho'rar edi. Yonida qorni do'ppayib qolgan Gulnora turardi. Er-xotin barabar yarq etib shu tomonga qaradilar. Gulnora iymanib salom berdi. Mauzer iljayib yaqin kelayotgan edi, komissar yuzini chirillatib o'girdi-da burilib ketdi. Rostini aytganda, Lola komissarga ma'qul tushdi. Xushchaqchaq, chaqqon, ishni ham boplaydi, gapni ham. Bir oy o'tmasdan hammaga laqab qo'yib ulguribdi. Nazira aytib qoldi. Eshitdingizmi dadasi, mening otim amortizator emish. Nima degani u? Uy ichimizning tinchini tutib turgan emishman. Men bo'lmasam hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lib ketarmish. Komissar o'ylab turib, kelinning mulohazasi jo'yali ekaniga tan berdi. O'g'lingning ham laqabi bordir? Bor, Nazira kuldi. Domkrat. Nega endi Domkrat? Nazira nechundir qizarib yelka qisdi. Bilmasam, o'zichi, o'ziga ham ot qo'yganmi? Bo'lmasam-chi, Lolaxon Tushmagur birinchi bo'lib o'ziga laqab topganda oyna tozalagich emish, dvornik. Komissarga nasha qildi. Dvornik, buni qaraya, birov uni cho'ri qilib qo'ygani yo'q shekilli. Men ham shuni so'radim. Yo'q dedi. Men cho'ri emasman, shunchaki oyna tozalagichman. Men bo'lmasam bu xonadonga nur kirmasdi dedi. Bu gaplar komissarning esdan chiqib ketgan edi-ku, bir kuni xayoliga g'alati o'y keldi. Menga ham laqab qo'ygan bo'lsa-chi bu Mahmadoni? Naziradan shuni so'ragan edi bosh chayqadi. O'libdimi? Sizdan qattiq hayqadi kelin. Yo'q, biron haftalardan keyin Nazira kulib-kulib aytib berdi. Sizniki ham bor ekan. Glushitel. Rul desin, motor desin. Glushiteli nimasi? Mashinaning tutun chiqaradigan joyi bor-ku, o'shanaqa narsa ekan. Men shunaqa ekanmanmi? Dedi komissar azza-bazza ranjib. Kim qo'yibdi bu jiblajibonga? Yo'q dadasi, Nazira tushundirdi. Gap tutunda emas, siz ovoz o'chiradigan apparat emishsiz. Bu xonadonda faqat shivirlab gaplashish mumkinmish. Ayni qish chillasida Nazira eshikdan hovliqib kirdi. Suyunchi bering dadasi, nevarali bo'ldingiz, Gulnora o'g'il tug'di. Komissarning ko'nglini mubham bir iliqlik silab o'tgandek bo'ldi. Biroq Mauzerning mast bo'lib aytgan gaplari tag'in esiga tushib, yuragidagi muz yana ham qalinlashdi. Xotin bo'lgandan keyin tug'adida dedi sovuqqina qilib. Nazira kattakon sumkani divanga qo'yib, ichidan bir quchoq latta puttalar chiqardi. Yurgaklar, ko'ylak ishtonchalar, xalatchalar. Jon dadasi dedi yolborib. Ertaga chaqaloqni tug'ruqxonadan olib chiqishadi. Umrim bino bo'lib sizdan hech nima so'radimmi? Iltimos. Bir marta xo'p deng. Boraylik. Mayli ko'pmas. 5 minutga. Bir og'iz tabriklab chiqing. Buva bo'ldingiz axir. Komissar xotirjam qo'l siltadi. O'zing boraver. Naziraning ko'zida yosh qiltilladi. Odammisiz o'zi nimasiz dedi iltijo qilib. Bir og'iz gap uchun o'z pushti kamaringizdan bo'lgan farzandingizdan kechasizmi? Kechaman. Komissar har so'zini chertib ta'kidladi. Men prinsip uchun onasidan kechgan odamman. Dialektika qonunlari qiziq ekan. Bugun yo'qotasan, ertaga topasan. Mauzerning xotini bitta o'g'il tuqqan bo'lsa, Melsning xotini bir yo'la ikkita egizak tug'ib berdi. Hasan Husan. Bir pasta uylari to'ldi qoldi. Bolakaylarning bijir-bijir tili chiqdi. Yo'lga kirdi. Bora-bora Nazira ham nevaralar bilan andarmon bo'lib, Mauzerni ko'p gapirmay qo'ydi. Nevara yaxshi bo'larkan. Xonadonga allanechuk Fayz kirdi. Hasan Husanlar fasli yoshiga yetgach, dedushkaga ham ish topildi. Ikkalasini ikki yoniga olib, ertalabdan yasliga eltadi. Kechqurun olib keladi. Melsni aspiranturada olib qolishdi. Komissar bunga aslo ajablanmadi. Bilimi chuqur, har tomonlama yetuk. Boshqalarga o'xshab domlalarga pul tiqishtirib o'qimadi. Bir yildan keyin o'g'li maslahat soldi. Pokistonga stajirovkaga yuborishmoqchi, 3 oyga. Borib kel dedi komissar. Tilni tag'ina mukammal o'rganasan, hayotni ko'rasan. Shunaqa-ku, Mels ko'zoynagini yiltiratib xijolatli jilmaydi. Ba'zi tashkilotlar Komissar darhol tushundi. Xeh, bular komissar G'aniyevning farzandiga ishonmasa. Chamadoningni tayyorlayver, dedi ishonch bilan. Biron oylardan keyin u yoqdan telefon bo'ldi. Ertaga ertalab soat 10 da Toshkent mehmonxonasining falon nomerda ko'rishsak, deb iltimos qilishdi. Komissar ajablanmadi. Atstavkaga chiqqan bo'lsa ham tajribali xodim sifatida maslahatga va umuman ba'zi yumushlarga chaqirib turishardi. Fuqaro kiyimidagi xodim ochiq chehra bilan kutib oldi. Komissar uni birinchi ko'rishi edi. Xodim komissarni orqavarotdan yaxshi tanishini, hurmat qilishini aytdi. Sog'lig'ini surishtirdi. Farzandlari, nevaralarining kayfiyatini so'radi. Daromad cho'zilib ketganidan komissarning ko'ngli g'ash tortdi. Xayoliga lop etib Mauzer keldi. Yana bir qiliq qilgan bu eshak. Kim bilsin, gazetada qaldis maqola chiqarganmi? Qachongacha otasini sharmanda qiladi bu ahmoq? Bo'pti o'rtoq, dedi londa qilib. Maqsadga o'taylik. Yaxshi o'rtoq polkovnik. Xodim tortmani ochib uning oldiga bir to'p gazeta tashladi. Qarab ko'ringchi, shular orasida birontasini taniysizmi? Komissar hayron bo'lib inglizcha gazetalarni varaqlay boshladi. Deyarli har bittasida Milsning ko'zoynak ortidan iljayib turgan surati bosilgan edi. Nima bu, dedi oyoq qo'lidan mador qochganini his etib. Nima emas, kim deng? Xodim istehzoli kuldi. Tanimayotgan bo'lsangiz eslatib qo'yishim mumkin. Bu kimsa sobiq sovet fuqarosi Mils Soatvich G'aniyev bo'ladi. Sizning o'g'lingiz. Komissar boshidan xushi uchib borayotganini, hozir yiqilib tushishi muqarrarligini sezib turar. Tili kalimaga kelmas edi. Tuhmat, dedi nihoyat butun irodasini yig'ib. Bo'xton, mening o'g'lim unaqa bo'lishi mumkin emas. Mumkin ekan-da, xodim allanechuk xotirjam jilmaydi. Mils Soatvich G'aniyev Karuchidagi Angliya konsulxonasiga siyosiy boshpana so'rab borgan. Sovet ittifoqida erkinlik yo'qligini aytib, rasmiy bayonot bergan. Sovet fuqaroligidan voz kechishini aytgan. O'qib beraymi? Komissar tush ko'rayotganga o'xshar, peshonasidan duldek ter quyilayotgani, o'tirgan joyida muttasil chayqalayotganini o'zi bilmas edi. Bir mahal qarasa, yerda cho'zilib yotibdi. Xodim uni qo'ltig'idan ko'tarib, og'ziga stakanda suv tutdi. Generalga kiraman, dedi komissar xirillab. Men boraman. Borib o'z qo'lim bilan otib tashlayman. Otmasam meni otinglar. Bu gaplarni sidqidildan aytar, ammo ayni paytda qiynoq kameralari, kartserlar, odam boshiga it kunini soladigan, najas yeyishga majbur qiladigan retsidivistlar, kalamushli garshoklar birma-bir ko'z o'ngidan o'tar edi. Otaman, dedi hayqirib. Mening bunaqa o'g'lim yo'q, otaman. Qiziq, uni qo'yib yuborishdi. Hatto Volgada uygacha kuzatib ham qo'yishdi. Bu ham bir manyovr. Komissar shahar markazidagi 4 xonali uyiga xorg'in chiqib borarkan xayolidan alamli o'y kechdi. Odatdagi usul. Endi mening kim bilan aloqam borligini kuzatishadi. Kerak bo'lsa kvartiraga kameralar, eshituvchi apparaturalarni joylab qo'yishadi. Xeh, allaqachon joylab qo'ygan bo'lsa-chi. Eshikni nazira ochdi. Erining vajohatini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima gap, dedi quti ochib. Nima bo'ldi? O'l bo'ldi, dard bo'ldi. Komissar alam ustida xotiniga tarsaki soldi. Nazira yuzini changallagancha kavshandozda cho'kkalab qoldi. Ichkaridan yiltiroq xalat kiygan Lola yugurib chiqdi. Bolalar uxlayapti, dada, dedi tanomiz. Sekiroq gapirish mumkinmi? Nima? Bolalar? Komissar kvartiraga o'rnatilishi ehtimol bo'lgan quloqlar yoki pastda yo'l chetida poylab turgan mashinadagi lokator eshitsin uchun ovozi boricha hayqirdi. Itdan bo'lgan qurbonliqqa yaramaydi. Eringni nega Pokistonga jo'natding? Niyating nima edi, unsur, ayt, dedi Lolaning yoqasiga chang solib. Hozir aytasan, ering Angliya razvedkasiga sotilganini nega yashirding? Lola ko'zlari ola-kula bo'lib nuqur talpinar, ammo qaynotasining chayir changaldan chiqib ketolmasdi. Dada, dedi bir mahal chinqirib. Oyim o'lyaptilar, dada. Shundagina komissar changak bo'lib qolgan barmoqlarini kelinining yoqasidan bo'shatdi. Ishtonchan Hasan Husanlar yotoq eshigidan mo'ralab turar. Negadir ikkalasi ham iljayar edi. Nazira yo'lakda uzala tushib yotar. Yuzi qordek oppoq, qimir etmasdi. Nazarida xotini makkorlik qilayotgandek tuyuldi. Tur, dedi xotinining yelkasiga nuqib. Tur, alvasti. Bu hayvonlarni sen tuqqansan. Ularni menga qarshi sen qayragansan. Ajab, Nazira qilt etmasdi. Komissar engayib xotinining yuziga kaftini bosdi. Naziraning yuzi muzdek edi. Xuddi xalizinnikdagi go'shtdek, qo'rquv ichida qo'lini tortib oldi. Chaqir, dedi baqirib. Skoriy chaqir, tezroq. Lola nariga xonaga telefonga yugurdi. Komissar xotinining yoniga muk tushdi. Nazira, dedi yelkasidan silkitib. Onasi, ko'zingni och. Komissar ko'p o'limlarni ko'rgan. Ammo inson bolasi bu qadar tez, bu qadar oson o'lishi mumkinligiga aqli yetmasdi. Nazira hayotida hech kim bilan olishishni istamagani kabi, o'limda ham ajal bilan tortishib o'tirgisi kelmagandek, osoyishta yotar, lablarida alamli tabassum qotib qolgan, go'yo oxir oqibat bu azoblardan qutulganiga shukur qilgandek, sen bilan o'tgan umrimga ham, dunyoning ishlariga ham pushaymonman deb mayus kulayotgandek edi. Nazira, komissar o'kirab yig'lab yubordi. Tashlab ketma meni, Nazira. Bu uning umrida birinchi va oxirgi marta yig'lashi edi. Bir pasda tumonat odam yig'ildi. Mauzer bilan Gulnora 4 yashar o'g'ilchasini yetaklab kelishdi. Komissar nevarasining oti Alisher ekanini endi bildi. Xotin xalaj, to'n kiygan, sallovragan chollar Mauzerning hamkasblari bo'lsa kerak. Oyog'i 6, qo'li 7 bo'lib yugurgilagan yosh yalanglar to'plandi. Komissar eshik tagida garangsib turar. Ko'ngil so'raganlarga nima deb javob qilishini bilmas. Shunchaki bosh silkib qo'ya qolar. Nuqur atrofga alanglar edi. Kim bular? Uni qayoqdan tanishadi? Nega bunchalik mehribonlik qiladi hammasi? Tobutni olib ketishayotganida Lola ayniqsa ko'p giryon qildi. Onasiz o'sgandim, oyijon. Endi onali bo'ldim degandim, oyijon. Komissar 3 kun eshik tagiga harrak qo'yib o'tirishga majbur bo'ldi. To'n kiyib, bel bog'lamasa ham har qalay boshiga to'ppi kiydi. 3-chi kuni kechqurun Mauser dadasini yupatdi. Siqilmang dada, biznikiga borib turaverasiz. Men bor, nevarangiz bor. Komissarning ko'ngli yumshash o'rniga adovatga o'xshagan narsa uyg'ondi. Shuni kutib yurgan ekansan-da ko'rnamak, senikiga boramanmi? Senikiga ya. Qiziq. Lola bir oy ichida lablarining ikki cheti tirishib qarimsiq bo'lib qoldi. Nazarda o'zi ham arvohga aylanib qolgandek edi. U xonaga kiradi chiqadi, bu xonaga kiradi chiqadi. Lola u bilan gaplashmasdi. Go'yo ro'y bergan qo'shaloq falokat uchun qaynotasi aybdordek. Komissar o'ylab qarasa, umrida bironta ulfatga qo'shilmabdi. Bironta jonkuyar do'st orttirmabdi. U yoqda mios masalasida joni halak. Ana bu yoqqa qachon chaqirib qolarkin deb yuragini xovushlaydi. Yo'q. Uni tinch qo'yishdi. Personalni pensiyasini oymoy olib turadi. Hech kim izidan kuzatmaydi. Faqat siqiladi. Oshxonaga kiradimi, vannaxonagami, ro'parasidan nazira chiqib kelayotgandek bo'laveradi. Bu yoqda kelinning zardasi. Erkak kishiga yolg'izlik og'ir bo'larkan. Yotishi bor, turishi bor. Nima qipti? Yoshi endi 64 ga chiqdi. Yashashi kerak mahir. Lola tengini topib ketsa, o'zi ham. Bir kuni kelinini yoniga o'tkazib qo'yib, gapni uzoqdan boshladi. Anam xoin, ana va xoin endi qaytib kelmaydi, dedi ishonch bilan. Bashart kelsa ham, o'zim bug'ib o'ldiraman. Bir narsaga aqlim yetmaydi. Nima yetishmabdi ekan bu ablahga? Uyi bo'lsa, joyi bo'lsa, guldek xotini bo'lsa. Lola unga yov qarash qilib mum tishlab o'tiraverdi. Siz nima deb o'ylaysiz, qizim, dedi komissar vaziyatni yumshatish niyatida ma'yuslanib. Nega shunaqa qildingiz? Kelin istehzoli kuldi. Nima yetmaganini bilmaysizmi, dedi labini asabiy burib. Mehr yetishmagan, tushundingizmi, mehr? Bu odam Lola Mills akam demadi, otasi ham demadi. Bu odam dedi. Bu odam umrbod o'z uyida begona bo'lgan, tushunasizmi shuni? Komissarning g'ashi keldi. Nima balo? Kelini oqlayapti shekilli o'sha vatan xoinini. Bolalarichi, dedi g'azabdan ko'z yonib. Hech bo'lmasa, bolalarini o'ylamaydimi badbaxt? Lola yanayam istehzoli kuldi. Qush uyasida ko'rganini qilarkanda. Gap tamom bo'lgan. Komissar u yog'ini qanday ulashni bilmasdi. Lola o'rnidan turib ketayotgan edi, to'xtatdi. Shoshmang, dedi vazminlik bilan. Bo'lar ish bo'ldi. Siz yoshsiz. Dunyodan to'q o'tib keta olmaysiz-ku, to'g'rimi qizim? Zo'r kelsa bolalarni internetga beramiz. Yaxshi internetlar ko'p. Tanishlarim bor. Lola eshik oldida to'xtadi. Ko'zi g'azabdan qisilib ketdi. Yerga tegaman deb ko'zim uchib turgani yo'q. O'zim yetimxonada o'sib mana bunday bo'lganman, dedi kaftining qirrasini tomog'iga tirab. Bolalarimni internetga bermayman. O'zingiz uylanishni xohlab qolgan bo'lsangiz katta ko'cha. Shaxt bilan xonadan chiqarkan eshitirib piching qildi. Betingdan buzulgur yuzsiz. Oyimning ko'ziga tuproq to'lmasdan turib. O'sha gapdan keyin Lola butunlay o'zgardi. Nevaralari dedushka deb etagiga yopishsa bobilla beradi. Yemasanmi dedushkangni? Bor uxla ko'milib. Tovoqni qoshiqqa, qoshiqni tovoqqa urib to'ng'illaydi. Chol odam degani masjidga chiqadi, choyxonaga chiqadi. Bu nimasi? Ertadan kechgacha uyda biqsib o'tirish. Xeh, bir kam salla o'rab namoz o'qish qoluvdi. Komissar G'aniyev namoz o'qisa, choyxonada pishirib qo'yibdimi? Noskash chollarning visir-visirini eshitadimi? Komissar qat'iy qarorga keldi. Uylanadi. Har kimning joni o'ziga kerak. Bu jiblajibon bilan har kuni yuragini qon qilishdan naf yo'q. Uy o'zining nomida. G'ing desa haydab chiqaradi. O'sha kecha nazira tushiga kirdi. Boshiga oppoq ro'mol o'rab olganmish. Xuddi otinoylarga o'xsharmish. Hech gapirmasmishda nuqul yum-yum yig'larmish. Hech ro'mol o'ramasding-ku onasi, bu qanaqasi deb yoniga borsa, nazira o'zini orqaga tashlabdi. Qoching, qo'rqaman sizdan. Mauzerni nega urdingiz? Komissar tabi tirriq bo'lib uyg'ondi. Vannaxona tomondan nevaralarning baravar yig'layotgani, Lolaning bobillashi eshitildi. "Ey, avlodingga o'tchisin, sovunlab yuvin deyapman." Yo'q, bu ahvolda uzoqqa bora olmaydi. Yo, kelinini chopib tashlaydi. yo o'zi infarkt bo'lib o'ladi. Chala chulpa choy ichib ko'chaga chiqib ketdi. Uzoq aylanib yurdi. Havo dilgir, oyoq ostida xazon shitirlaydi. Bir mahal qorni ochgani bilindi. Boshi aylanib, lazzat qahvaxonasiga kirdi. Sosiska olib yedi. Ertasi ham, indini ham. Avvalgi qahvaxonada yangi xizmatchi paydo bo'lganini sezmadi. Aniqrog'i, durust rasm solmagan ekan. Kirroq oq xalat kiygan xushro'ygina domboq juvon har kuni stolni artib, sanchqi tarelkalarni yig'ishtirib olayotganiga keyin e'tibor berdi. Gapiray desa qo'rqadi. Bir kuni dasturxon ustidagi non ushoqlarini sidirib olayotganida tashakkur bildirdi. Rahmat, ovqatinglar shirin bo'pti. Osh bo'lsin, dedi juvon jilmayib. Men har kuni shu yerda tushlik qilaman, dedi komissar. Bilaman, juvon yana samimiy jilmaydi. Qayerdan kelgansiz? Sverdlovskdan. Qachon? Yaqinda. Toshkent yoqdimi, dedi gapga solib. Bo'lmasa-chi? Rahmat sizga, dedi komissar ayrıca mehr bilan. To'g'ri qildi. Bu safar shunisi ham yetarli edi. Bir hafta ichida Natasha bilan yaqindan tanishib oldi. Toshkentga kelganiga 2 oy bo'pti. 31 yoshda ekan. Propiskasi yo'qmish. Shu boisdan qahvaxonaning o'zida yotib yurarkan. Menga yerga tegmaysanmi? Komissar bu gap og'zidan qanday chiqib ketganini o'zi bilmay qoldi. Yumdalab tashlasa nima qilaman deb yuragi pokillab turgan edi, Natasha unday qilmadi. Otasi, ehtimol bobosi tengi bu odam nima deyayotganini dafatan tushunolmagandek, bir zum kipriklarini pirpiratib turdi-da, moviy ko'zlarida tabassum paydo bo'ldi. Propiskadan o'tkazsang tegaman. Sensiradimi? Demak, yaqin olgani shu. Mana buni ochiqcha savdo desa bo'ladi. Dunyoda o'zbek xotinlaridan injiq, kajbaxsi yo'q. Go'yo uylanish faqat erkak uchun kerakdek. Uylandingmi? Bo'yningga bo'yintiroq qilib osib yurishga majbursan. Oila qurish har ikkala tomon uchun zarurat ekanini o'ylab o'tirmaydi bu oynasalar. Naziraning arvohi chirqillamasin-ku, aslida bor gap shu. Natasha, dedi jiddiy qilib. Sen nima xohlasang hammasi bo'ladi. Propiska ham, ZAGS ham, xotirjam bo'l. O'zimdan tinchiganman. Yolg'izlik jonimga tegdi. Meni ham, dedi Natasha o'ychan. Bu gapni oddiy va samimiy aytdi. Lola Natashani ko'rgan zahot hammasini tushundi. Serrayib qarab turaverdi. Ichkaridan nevaralari chiqib, komissarning oyog'iga yopishdi. Dedushka, dedushkang senlarga yangi babushka olib keldi, dedi Lola asabiy kulib. Yaqinda babushkang senlarga dyadya tug'ib beradi. Senlar ko'tarib yurasan. Komissar mushtini tugib baqirdi. O'chir ovozingni qanjiq. Men qanjiq emasman, dedi Lola dona-dona qilib. Orqasidan it ergashtirib yurganlarni qanjiq dedi. Marsh bu yerdan itvachchalaring bilan, dedi komissar oyoq qo'llari asabiy qaldirib. Bo'shatib qo'y uyni. Lola kiprik qoqmay tikilib turaverdi. Birinchidan, dedi osoyishta ohangda, oyimlarning suvi to'kilgan uydan ketmayman. Ikkinchidan, bolalarim bilan ko'chama-ko'cha tentirab yurmayman. Men Gulnora emasman. Natasha hayron bo'lib qolgan, goh komissarga, goh Lolaga multirab qarar edi. Komissar uy topmasa bo'lmasligini tushundi. Kelinini ikkita bolasi bilan haydab chiqara olmaydi. Ustiga ustak Mels masalasi qo'zg'alsa, o'ziga yaxshi bo'lmaydi. Ammo bu albasti bilan bir xonadonda turishning ham iloji yo'q. Nachora. Yildi yugurdi. Vatan oldidagi xizmatlarni hisobga olishdi. Garisbalkomning uy taqsimoti bo'yicha jamoat komissiyasiga a'zo bo'lganligi ham ish berdi. Er-xotin qator toldagi mana shu bir xonali uyga ko'chib kelishdi. Natasha chaqqongina ekan. Bir kunda yangi uyga fayz kirdi qoldi. Hamma yoq sarishdi. Turmushi ham tartibga tushgandek bo'ldi. Xotini saharlab sutga g'irillatadi. Shirguruch pishirib beradi. Tushda Sagatchik, yaxshi o'tiribsanmi? Kalbasa olib chiqish yodingdan ko'tarilmadimi deb telefon qiladi. Kechqurun qahvaxonadan kotletmi, bifshteksmi olib keladi. Sovumasdan yeb olgin deb og'ziga tutadi. Jinda yolsang qoning yurishadi deb konyak ham ichiradi. Buni qarang. Umrida qo'liga kapkir ushlamagan komissar bir oyda binoyidek osh tamlashni o'rganib olsa deng. Natasha o'zbekcha palovni xush ko'rarkan. Albatta, yosh xotin bilan turishning o'ziga yarasha g'alvalari ham bo'larkan. Natasha bir kuni tufli ko'tarib keldi. Oyog'iga kiyib u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Yarashdimi, deydi-da, dirkillab kelib erining yuzidan o'padi. 150 so'm. Ertasiga palto olib keladi. Indiniga cho'milganda kiyiladigan kostyumcha. Bafurja qip yalang'och bo'lib yechinadi-da, kostyumchani kiyib kuladi. Sagachik, qalay, yozda Tashmoriyaga oborasanmi? Jahling chiqmasin, qimmat emas, 100 so'm. Sportchilarda ikkinchi nafas degan gap bor. Sillang qurib tamom endi, yiqilib qolaman deganingda, to'satdan ikkinchi nafas ochiladi-yu, vujudingda yangi kuch, yangi g'ayrat paydo bo'ladi. Ana bunaqa masalada ham shunaqa holatlar ro'y berar ekan. Yoningda oppoqqina, yoshgina, so'lqillagan juvon yotsa, Bunaqa pallada Natasha uni qoyilmaqom qilib erkalatar edi. Ah Kabel, ah parazit, 17 yashar yigitchaga o'xshaysan-a. Unga sayin komissar g'ayratga minar. Maqtovning birinchi qismi itligi, bitligini emas, 17 yashar yigitchaga o'xshashini o'ylab, o'zidan o'zi faxrlanib ketar edi. Malades komissar, badaningda suv bor ekanki, shundoq yosh juvonni eplayapsan. Malades Natasha, xotin kishi degani mana bunaqa bo'ladi. Naziraga o'xshab moldek pishillab yotmaydi. Ming xil pozani biladi. Shunaqa-ku, ikkinchi nafas qurg'ur har kuni ham ochilavermas ekan. Natasha bo'lsa, aqalli kunora eri 17 yashar yigitga aylanishini xohlaydi. Ustiga ustak, o'zing qari, xotining yosh bo'lsa, xuda behudaga rashking qo'zg'ayverar ekan. Oradan 1-2 oy o'tib, Natasha ishidan allapalada keladigan odat chiqardi. Komissar suquvga ola boshladi. Deyarli kun ora shu g'alva. Komissar so'roqqa tutadi. Qayoqda yuribsan? Qara, soat necha bo'ldi? Qiziqmisan, Sagat? Dedi Natasha jo'ngina qilib. Ishimni bilasan-ku? To'y bo'ldi. O'zbekning nimasi ko'p, to'yi ko'p. Tag'idam erimning jahli yomon deb shefdan ruxsat olib keldim. Hammasi risoladagidek ketayotgan edi-yu, yangi yil kechasi xunuk hodisa bo'ldi. Natasha yarim kechagacha qolib ketdi. Yangi yil kirishga yarim soatcha qolgan edi. Bir mahal eshik jiringladi. Komissar eshikni ochsa, turibdi iljayib, ko'zlari suzilib. Komissar, ichdingmi deb dag'dag'a qilgan edi. Natasha yosh boladek erkalanib yuzidan o'pdi. Palov tayyormi? Shampan bormi? Malades. A, mening senga syurprizim bor. Mehmon olib keldim, dedi kulib. Volodya, kelaver. Tanishinglar. Bu mening erim Sagat Ganievich. Volodya, sinfdosh do'stim. Yangi yil kutish uchun ataylab Sverdlovskdan kelibdi. Komissar es-hushini yig'ib olmasdan og'zidan gurkirab aroq hidi anqib turgan, shtanga ko'taradiganlarga o'xshash baquvvat kelbatli yigit surbetlarcha iljayib qo'l uzatdi. Salom, yangi yil bilan. Sagat Ganievich pishirgan palovni yesang, barmog'ingni yalab qolasan, dedi Natasha yayrab yashnab. Volodya umrida o'zbekcha palov yemagan. Tezroq bo'la qol, Sagatchik. Palov yegisi kelibdimi? Ming la'nat mehmoningga ham, o'zingga ham. Komissar ijirg'anib oshxonaga kirdi. Oshning guruchi suv terishini kutdi. Qozonga tovoq bosib, uyga kirsa aroqlar ochilgan, shampanlar quyilgan. Qay ko'z bilan ko'rsinki, shtangachi divanda Natashani bamayli xotir ezg'ilab o'tiribdi. Komissar g'azabdan qaldirab ketdi. Tili kalimaga kelsa qani? Marsh, dedi alamnok guldirab. Yo'qol ikkoving ham. Sekin qariya, sekin, dedi Volodya pinagini buzmay. Nima qipti? Natasha xandon otib kuldi. O'zing eplolmaganingdan keyin marsh. Komissar qo'lidagi kapkirni otdi. Kapkir devorga urilib, sakrab stolga tushdi. Shampan shishasini baranglatib yorib yubordi. Volodya sapchib o'rnidan turayotgan edi, Natasha qo'lidan tortib qoldi. Kerakmas, dedi yuziga sachragan shampanni kafti bilan sidirib. Arzimaydi, o'ldirib qo'yib balosiga qolib yurma tag'in. Paltosini kiya turib, dona-dona qilib ta'kidladi. Ey, pichanni qo'riqlab yotgan qari it, bilib qo'y, zaksdan o'tganmiz. Kvartirada mening ham ulushim bor. Bir oy ichida uy topib bermasang, Volodya bilan ko'chib kelib shu yerda turamiz. Yaxshiyam komissar qonun kodeksini suv qilib ichib yuborgan. Bo'lmasa, enga tinkasini chiqarib yuborardi bu xotin. Shunda ham uydagi bor but shutini shilib ketdi. Jahonda eng donishmand xalq bilasizmi kim? Avstraliya aborgenlari. Og'ir jinoyat qilganni qamamaydi, otmaydi, osmaydi. Yolg'iz qoldiradi. Bitta o'zini. Mana 10 yildan oshdiki komissar tanho. Bitta o'zi. To'g'ri, ora-chora veteranlar yig'ilishiga, shahar ijroqo'midagi uy taqsimoti komissiyasi majlisiga chaqirib turishadi. Lekin majlis degani har kuni bo'lmaydi-da. 3-4 bor mauzer keldi xotini bilan. Yuring dada, bunaqa g'arib bo'lib o'tirmang, dedi. Ochig'i, komissarning ko'ngli suv ichmadi. Biladi, o'g'li butunlay boshqa dunyo. Hafta o'tmay oralarda ixtilof chiqadi. Sog'lig'idan ko'p shikoyati yo'q, faqat asablari charchadi shekilli. Uyga kirgisi kelmaydi. Kunduzi-ku o'ziga yumush topadi. Saharlab sutga chiqadi. Natasha o'rgatgan odat. Sut olib qaytayotganida albatta qurbon oyini ko'radi. Gapga soladi. Arslon qarisa, kuni sichqon tutishga qoladi deganlari shu bo'lsa kerakda. Aqalli shu xotin bilan gaplashsa ham xarnida vaqt o'tadi. Shoshilmasdan yurib uyiga kiradi. Manni kasha yoki shir guruch qiladi. Ungacha gazeta do'koni ochiladi. O'chirib turib gazeta oladi. Undan gastronomga kiradi. O'chiratga turadi. Nima beryapti, nima sotyapti, ahamiyati yo'q. O'chiratda tursa bas. O'chirat qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Odamlarning gapiga sekin quloq solasan, yangiliklarni eshitasan. Kech kirgan sayin yuragi siqilaveradi. Yolg'iz ovunchog'i televizor. Yarim kechaga borib, uning ham ovozi o'chadi. Yotishga qo'rqadi. Yotsa, uyqusida o'lib qolayotgandik. Hamma yoq jim, hamma yoq zimiston. Uni xayol olib qochadi. Keyingi paytlarda har kuni emas-ku, goho-goho ko'nglining bir burchida mavhum savollar g'imirlab qoladi. Nega shunaqa bo'layotganini o'zi bilmaydi. Bugun qurbonaga joynamoz ustida meni qarg'asang kerak degani ham shundan bo'lsa ehtimol. Balki Nazira, xo'p o'shanda to'ng'ichini tug'ish arafasida ko'p qarg'ish olganmisiz deb so'ragani bejiz emasdir. Balki o'zi ham chinday haddidan oshib ketgandir. Shuncha odamning umriga zomin bo'lib to'g'ri qilmagandir. U xirapashadek bema'ni g'ing'irlagan savollarni o'sha zahoti quvib soladi. Birinchidan, u umrbod ketmon urib, yer kavlab yotadigan allaqanday dehqon emas. Qaysi tomondan iliqroq shamol esa o'sha yoqqa qarab egiladigan, bir qarasang feodal o'tmishni ulug'laydigan, bir qarasang g'arbga topinadigan betayin ziyoli ham emas. Komissar G'aniyevning bukilmas e'tiqodi bor. U o'zi chin dildan ixlos qo'ygan jamiyatni ichki va tashqi dushmanlardan himoya qildi. Kerak bo'lsa, endi ham himoya qiladi. Ikkinchidan esa buyruqni bajardi. Avisir deganning bitta huquqi bor. U ham bo'lsa, buyruqni bajarish. Yuqoridan falonchini qama degan buyruq keldimi? O'sha zahoti qamaydi. Surgun qul desa, surgun qiladi. Ot desa, otadi ham. Basharti erta birisi kuni falonchi begunoh ekan, oqlansin degan hukm bo'lsa, oqlaydi. Bu dunyo muttasil aylanib turadigan murakkab mexanizm. Odamlar o'sha mexanizmning kichik bir vinchasi xolos. Har bitta vincha o'z vazifasini ado etmog'i kerak. Bittasi ishlamay qolsa ko'rasan nima bo'lishini. Butun boshli mexanizm cho'k-cho'kidan so'kilib ketadi. Yo'q, komissar G'aniyevning birovdan tili qisiq joyi yo'q. Nimaiki yig'ilsa burchini ado etdi. Vijdonan ado etdi. U iliq suv bilan uyqu dori ichadi-da to'shakka cho'ziladi. Nazarida to'shak lanati kun sayin sovib borayotganga o'xshaydi. Cho'ziladi-yu, ko'zini yumadi. Tun yolg'izlarni sinash uchun yuborilgan jazo elchisi. Avval ko'zingni ko'r qiladi, keyin quloqingni shang'illatadi. Undan keyin yuragingni g'ichimlay boshlaydi. Shoshilmasdan aloq-shaloq tushlar ko'rasan. Yana boshlandimi? Anavi kim? Basharasi tanish ko'rinadi. Iye, Husanxo'ja-ku. O'lmaganmiding? O'rik yeysizmi, aka? Mang o'rik. Obor, obor o'rigingni. Yeng, aka, bitta yeng. Yo'qol deyman. Kulishini qarang. Kulishi muncha xunuk. Ye, skelet-ku bu. Husanxo'janing skeleti. Tishlari irjayib turibdi. Og'zini kappa-kappa ochib, aka deydi. Yo'qol, iflos unsur. Pistoletim qani pistoletim? Kim bor? Yordam beringlar. Uf. Nima bo'ldi? Nega titraydi? Tush ko'rdi-ku, tush. Tushdan ham qo'rqadimi odam? Yo'q. Uxlagani yo'q edi shekilli. Aniq ko'rdi-ya. Devor orasidan sirg'alib chiqsa bo'ladimi? Validov qayoqda edi? Uf, ana, yana ko'rindi.